В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Берлін обіцяє Києву потужну політичну підтримку, а Київ обіцяє реформи.
Як я неодноразово наголошував, що війна не є виправданням в непроведенні реформ.
Як у Росії оцінюють анексію Криму рік після так званого референдуму?
Це був же її Крим, наш, царі там жили. Я би не поїхала зараз туди, тому що там опасно. Там України рядом, вони там бушують.
Ми почуємо і кримського активіста татарина, чи він вважає день референдуму в Криму святом, як це стверджують російські ЗМІ. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховна Рада цього пленарного тижня розгляне низку законопроєктів щодо виконання Мінських угод, заявив спікер Володимир Гройсман. За його словами, до парламенту внесено низку законопроєктів, пов'язаних із ініціативою введення на Донбас миротворців, а також проєкт постанови щодо територій, на яких мають бути проведені місцеві вибори, а вже потім буде запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування. За такий законопроєкт подав до Верховної Ради президент Петро Порошенко. І він оприлюднений на сайті Верховної Ради, а сам президент нині перебуває з візитом у Німеччині. Подробиці візиту далі у «Свободі сьогодні». Надія Савченко відновила голодування, повідомив сьогодні її адвокат Марк Фейгін. За його словами, Савченко, на жаль, не дослухалася рекомендацій лікарів і прохань адвокатів і вважає, що єдиним способом вирішення ситуації може бути, як мінімум, зміна їй запобіжного заходу. Заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє, що наразі встановлена загибель понад 360 військовослужбовців Збройних сил, а також інших формувань і підрозділів у боях під Іловайськом минулого року. За його словами, ще близько 180 людей вважаються зниклими безвісти, кількість поранених у тих подіях – понад 500 людей. Печерський районний суд Києва підтримав клопотання Генпрокуратури і наклав арешт на нерухоме і рухоме майно депутатів Верховної Ради Криму, а також нинішніх самопроголошених керівників незаконно сформованих органів російської окупаційної влади в автономії. Про це мовиться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури. Зокрема, під арешт потрапило майно прем'єра окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова і спікера Держради Володимира Константинова. У Варшаві відкинули твердження президента Росії Володимира Путіна, ніби в Польщі проходили тренування українські військові чи активісти Майдану. Володимир Путін бреше, українські солдати в Польщі не навчалися, заявив віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Томаш Симоняк. Речник МЗС Польщі Марцін Войцеховський зі свого боку написав у Твіттері, що в заявах про навчання в Польщі активістів Майдану немає ні краплі правди. Сам президент Росії Володимир Путін сьогодні вперше з'явився на публіці з 5 березня. Він зустрічався з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим біля Санкт-Петербурга. Усі країни-члени НАТО підтримують суверенітет, незалежність, територіальну цілісність Молдови і поважають її нинішній політичний нейтралітет, заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного союзу Єнс Столтенберг. Молдова є для НАТО цінним партнером, додав він, виступаючи в Брюсселі після переговорів із прем'єр-міністром Молдови Кирилом Габуричем. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці Радіо Свобода. Орг і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Закінчився дводенний візит президента України Петра Порошенка до Берліна. Там він зустрівся із президентом Німеччини Йоахімом Гауком, канцлером Меркель, головою Бундестагу Ламмертом. Сторони обговорили питання врегулювання військового конфлікту на Донбасі, а також європейську співпрацю. Чи здійснилися сподівання, які український президент покладав на зустрічі з очільниками Федеративної Республіки Німеччини – чи досягнуто домовленостей щодо військової і фінансової допомоги Україні. Почуємо від кореспондентки Радіо Свобода у Берліні Наталії Писанської.
Революційні рішення у Берліні не були ухвалені, але президент Петро Порошенко принаймні спробував донести до німецьких партнерів реальну ситуацію, що склалася на сході України, та розвіяти їхні ілюзії щодо того, що Мінські угоди можуть забезпечити мир. Такі реакції можна було почути в кулуарах за підсумками зустрічей у Берліні. Ще напередодні візиту Петро Порошенко в інтерв'ю газеті «Більд» заявив, що Мінські угоди зазнали краху і стали лише надією, а не реальністю, оскільки режим припинення вогню постійно порушується. То ще до візиту Петро Порошенко наголошував на необхідності введення в Україну миротворчих сил. Сьогодні він про це знову повторив.
Як я і неодноразово наголошував, що війна не є виправданням непроведені реформ. І наші рішучі дії на сьогоднішній день мають беззастережну підтримку Німеччини і Європейського Союзу. Можу сказати, що для нас це є надзвичайно важливо.
На підсумковій прес-конференції і президент Порошенко, і канцлер Ангела Меркель наголошували на єдності позицій. Однак склалося враження, що попри запевнення у єдності позицій, лідери двох держав по-різному оцінюють ситуацію. Канцлер обіцяла бути з Україною до кінця, але в сенсі дипломатичної підтримки, оскільки, на її думку, Мінські домовленості все-таки сприяють припиненню вогню. А відтак Німеччина надаватиме підтримку Україні у її намаганні реалізувати план Мінська.
Моє враження щодо оцінки ситуації, що ми маємо важко працювати для досягнення поставленої мети, щоб дати шанс мирному розв'язанню конфлікту. Сьогодні я почула від української сторони обіцянку зробити все для цього.
Ангела Меркель зачепила також тему Криму, заявивши, що ситуація з Кримом не буде забута, у тому числі й тому, що в такий спосіб європейський порядок був поставлений під сумнів. Але ситуація така, що необхідно йти далі шляхом мирного розв'язання конфлікту в Україні. Президент України Петро Порошенко повідомив на прес-конференції, що сподівається на підписання з Німеччиною угоди про надання фінансової допомоги в 500 мільйонів євро до 1 квітня, у тому числі 200 мільйонів на макроекономічну підтримку. Канцлер Меркель заявила, що Німеччина готова брати участь у програмах економічної допомоги Україні. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Рік тому, 16 березня 2014 року, в Криму відбувся так званий референдум, який став підставою для приєднання півострова до Російської Федерації.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ані в Україні, ані у світі цей референдум 16 березня не визнали легітимним. Втім, для Москви він став так званою підставою для анексії півострова. І в Москві на вулицях можна почути і сьогодні голоси підтримки таким діям Кремля. Ось коротке опитування на вулицях російської столиці, як перехожі ставляться до приєднання Криму до Росії.
Да пока ничего, пока одни проблемы. Дальше история покажет.
Ну, есть и плюсы, и минусы. Плюсы – это то, что исторически это родина наша, то есть территория наша, кровь там наших людей немерено, как говорится, полита. Ну, а трудности? Конечно, есть трудности, потому что заброшенный край Украины был, вот и все. Теперь придется его доводить до какого-то уровня.
Я как-то это не чувствую, поэтому я не могу ничего ответить. Крым я не езжу, так что...
Плюсы – дополнительная экономическая нагрузка для всей страны, это то есть минусы. А плюсы – это просто хорошая зона отдыха для всех россиян.
Это был же ее Крым, наш. Цари там жили. Я бы не поехала сейчас туда, потому что там опасно. Там Украина рядом, они там бушуют.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода у Москві від тамтешніх перехожих. А чи вважають кримчани сьогоднішній день, 16 березня, так званого День референдуму в Криму за приєднання до Росії святом, як це стверджують у російських засобах масової інформації. З таким запитанням я звернулася до Вельдара Шукурджиєва. Це кримський активіст, якого засудили до 40 годин громадських робіт через те, що на акції до дня народження Тараса Шевченка 9 березня він тримав державний прапор України з написом «Крим – це Україна».
Зі своєї точки зору, як я розцінюю цей масовий захід? Свято, так зване? Так, я, наприклад, його не святкую. Єдине, що я цей увесь сьогоднішній день, так зване свято для декого, провів у суді, намагаючись з'ясувати і зрозуміти, в чому мене все ж таки звинувачують, за що мені присудили 40 годин громадських робіт. Знаю, що в місті масові якісь корки, купа поліцейських, якась там виставка військової техніки проходить, купа різноманітних прапорів, абсолютно незрозумілої для мене символіки. Зігнали зі всіх шкіл дітей для картинки про те, що дітям тут живеться добре, вони щасливі, їм весело. Зігнали всіх бюджетників, яких мають показати в масовому сюжеті. Я знаю це, бо я бачив місто, яке перекрите, весь центр перекрите наглухо представниками самооборони, яких зараз ще й легалізували. Спершу зліпили її з того, що було, а тепер ще й легалізували.
А більш детально, як у школах?
В школу моя...
До школи моя донька не пішла, бо я не хочу, щоб вона брала участь у святкуванні ось цього всього, бо у плані заходів у школі будуть ділитися своїми спогадами, знову ж таки, ці представники самооборони, а ще мають приїхати до них до школи представники ДНР і ЛНР, а це для мене взагалі не зрозуміло, що це за люди і з чим вони приїдуть. Цілком може бути, що вони захочуть заїхати до школи там на БТРі чи там з гранатометом і з самогоном у руках, тому я не пустив свою доньку до школи.
А чи спостерігається якісь такі настрої, ось про який розповідають на російських телеканалах, такий святковий, піднесений, радісний, як вони кажуть?
Ніякого празднічного настроєння, ніякої масової ейфорії, ніяких таких от іменно в атмосфері, в самій атмосфері праздника не ощущається.
Ніякого святкового настрою, ніякої масової ейфорії. А в атмосфері жодного свята не відчувається. Його немає свята. Звичайний день, звичайні сірі будні, яких у році 365 днів, і кожен із цих днів можна назвати раптом святом і святкувати з таким же успіхом, як ось сьогоднішній день. Може, хтось, якісь окремі люди, які ходять там у козацьких костюмах з папахами, навскіз одягнутими на голову, з різними лампасами, може, вони відчувають якесь свято. Масово люди жодного свята не мають. Тобто господині не стоять на кухні біля печі, якось там особливо чоловіки не одягаються, щось там особливо з базарів чи крамниць на стіл не ставлять. Дітям якісь там іграшки чи святкові гостинці не готують. На столах звичайні макарони, грубо кажучи. Ті ж самі турботи, що і вчора, і в будь-який інший день.
І вчора, і в будь-який інший день.
Це був кримський активіст Вельдар Шукурджиєв, який на закінчення розмови сказав так.
Надіюсь, увидіться з вами в Криму на настоящому празднику.
У Криму втрата півострова фактично без боротьби не може залишитися без уваги. Але тим не менше, українські експерти констатують, увага до подій на півострові з боку українських ЗМІ та політиків постійно зменшується. Чим загрожує таке ставлення до проблеми? І що думають експерти з приводу можливості реінтеграції Криму? Почуємо репортаж Яни Борщ.
Через події на сході України відбувається витіснення теми Криму в ЗМІ. Зменшилася кількість згадок про цю проблему у виступах народних депутатів, говорить Богдан Петренко, експерт Українського інституту дослідження екстремізму. Таке витіснення, за його словами, збільшує можливість того, що Крим взагалі не повернеться до складу України.
В цьому витісненні Криму є реальна загроза того, що буде реалізована технологія про яку ми договорилися ще навесні минулого року. Йдеться про політичні технології Крим в обмін на Донбас. Тобто Росія нам дозволяє повернути собі Донбас, натомість Україна начебто має визнати Крим. Для того, щоб зупинити забування Криму, повернути його до порядку денного органів влади, громадськість сьогодні має вимагати від органів влади формування, по-перше, стратегії відновлення територіальної цілісності. Крим повернеться в Україну разом з Донбасом.
За час окупації Криму на материковій Україні були фактично створені два інститути, які займаються кримськими питаннями. У сумі кількість співробітників становить 10 осіб, розповідає завідувач відділу забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу Арсен Жумаділов. Стратегія щодо Криму на цьому етапі просто не потрібна, говорить він, тому що її просто немає кому реалізувати.
Коли ми говоримо про державу, яка повинна щось робити стосовно Криму, ми говоримо про цих 10 людей. Той час як державна машина, як правило, потребує набагато більше ресурсів – організаційних, фінансових і медіа. У нас їх просто немає. У кого вони є у громадського суспільства. Ми говоримо про десятки організацій, які мають медіапідтримку. Вони цікаві для ЗМІ, вони мають фінансову підтримку і організаційні ресурси. Ми маємо десятки і навіть сотні людей, які орієнтуються в проблемі, які знають, що наразі відбувається в Криму.
Не знають, о чому вони говорять, коли річ йде про Крим.
Коли країна-агресор починає вести воєнні дії стосовно іншої країни, вона повинна мати якісь цілі, говорить кримський економіст Юрій Смелянський. Війна закінчується лише в двох випадках, коли досягнуто цілей війни, або ж коли країна-агресор змушена сама визнати, що тими ресурсами, які у неї є, неможливо досягнути цих цілей. Інших випадків світова історія не знає, наголошує Смелянський.
Незалежно від того, які дії, м'які чи жорсткі, наша влада буде вживати щодо окупованої території, причому немає різниці, буде це окупована територія Криму чи Донбасу, до тих пір, поки не спрацює одна з умов – досягнення цілей війни чи визнання неможливості їх досягти. Все буде залежати від того, наскільки ми будемо готові чинити спротив.
За словами експертів, зовнішня політика Росії останнім часом не залишає фактично ніякої надії на те, що Росія дасть добровільну згоду на розгляд територіальної суперечки по Криму. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Далі у передачі «Свобода сьогодні» ми з вами почуємо реакції на заяви Володимира Путіна у фільмі «Крим. Шлях на батьківщину».
Коли людина каже, що вона готова привести в бойову готовність ядерні сили, я вважаю цю людину божевільною.
У Брюсселі вирішували тиснути чи не тиснути. Європейська дипломатія поділена щодо можливих нових обмежень Росії.
Сподіваюся, в нас буде чітке політичне зобов'язання зберегти санкції, доки Мінськ не буде виконаний повністю.
Керівник батальйону «Карпатська Січ» про те, коли і де, на його думку, закінчиться війна.
На мою думку, ця війна закінчиться або в Чопі, або в Владивостоці.
А в програмі «Європа на зв'язку» про те, як змінилася російська еміграція до країн Європи і до України.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
У документальному фільмі «Крим. Шлях на батьківщину» до річниці анексії Криму, показаному російським телебаченням напередодні ввечері, президент Росії Володимир Путін заявив, що був готовий привести в бойову готовність ядерні сили Росії через Крим. Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю «Радіо Свобода» через цю заяву назвав російського лідера небезпечним з усіх боків. Але сказав, що Україна не мала іншого виходу, як позбутися ядерної зброї на своїй території в 90-х роках. Докладніше Ростислав Хотин.
Під час тригодинного фільму «Крим. Шлях на батьківщину» журналіст запитав російського президента Володимира Путіна, чи готовий він був привести у бойову готовність ядерні сили Росії під час кримської кризи рік тому, і почув у відповідь.
Ми готові були це зробити. Я ж говорив відкрито про це іншим лідерам, що то наша історична територія і населена російськими людьми, які там живуть. Вони зараз у небезпеці, і ми не можемо їх полишити.
Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив про обурення заявою російського президента про готовність привести у бойову готовність ядерний арсенал через Крим.
Каже, що вона готова привести в бойову готовність ядерні сили, я вважаю цю людину божевільною. Ну, мабуть, президент або рівень президента. Можна уявити, що він не уявляє собі, які наслідки можуть бути ядерної катастрофи. Ну, важко уявити, що президент цього не знає. Раз він навіть апріорі, теоретично чи, скажімо, прогнозно може таке собі дозволити говорити, значить, це людина небезпечна з усіх боків. Від такої людини можна чекати будь-що.
Звернення російського керівництва до потуги ядерного арсеналу Росії під час кризових моментів сталося не вперше. Маю надію, що всі розуміють, що краще не зв'язуватись із Росією. Маю нагадати, що Росія є ядерною наддержавою, сказав Путін у серпні минулого року. Тоді вже Крим був забраний, а на Донбасі повним ходом йшли бойові дії. Ще раніше, на початку травня минулого року, коли схід України лише починав горіти, Путін, оголошуючи про широкомасштабні навчання, знову згадав про російські ядерні сили. Нині часом лунають докори самому президентові Леонідові Кравчукові, що він сприяв у 90-ті роки ядерному роззброєнню України, а нині без'ядерна Україна стала об'єктом агресії з боку ядерної Росії, яка до того ж є гарантом української безпеки і своїми діями останнього року порушила свої ж зобов'язання, дані у Будапештському меморандумі від 94-го року. Коли ми в Україні вирішували питання про вивезення ядерної зброї, ми уявляли, яка це небезпека. І тоді Україна не була здатна поратись із ядерною потугою, яка була на її території, каже Кравчук, додаючи, що ядерна зброя не була українською, була чужою, і вона також має здатність старіти, а модернізувати і замінювати її в Україні не було сил, пояснює Кравчук. Проте Леонід Кравчук, виступаючи за без'ядерний статус України і вважаючи, що Росія порушує міжнародні домовленості, зокрема, порушила Будапештський меморандум, все ж таки дорікає і західним партнерам України, гарантам її суверенітету і територіальної цілісності, що вони недостатньо підтримують Київ, зокрема, не надають оборонну зброю.
Я не можу до людей ходити зустрічатися, вони мене дорікають, навіщо ви здали ядерну зброю, люди не знають. Аби у нас була ядерна зброя, до нас би ставились по-іншому. Ми так тоді не думали, ми думали про світову безпеку. А зараз про нас починають торгуватися з нами. Це просто не серйозно. Чого ці країни так поводять себе? Чому вони сьогодні торгуються про те, чи надавати Україні оборонну зброю? А не роблять нічого. Або ведуть весь час дискусії, чи треба, чи не треба. А може не треба, а може треба. А сьогодні ми просимо їх пістолет, а вони думають, а може дитячий дати, який стріляє водою.
Це був перший президент України Леонід Кравчук у матеріалі Ростислава Хотина. Ви можете долучитися до обговорення цієї теми на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Настрої, з якими сьогодні в Брюсселі зібралися голови європейських дипломатичних відомств, свідчать про розбіжності щодо подальшої політики деескалації конфлікту на сході України. Підтримувати існуючі та впроваджувати нові санкції щодо Росії закликають британці та литовці. Польща відстоює позицію більше війни, більше тиску. Але в більшості європейських держав склалося враження спаду напруги в Україні, тож вони наразі уникають дискусій щодо будь-яких нових обмежень. Далі Віталій Єреміця.
Найрішучіше відстоюють політику продовження і посилення тиску на Москву Литва і Велика Британія. Тільки після повного виконання Росією Мінських угод можна говорити про послаблення санкцій, а саме питання подальшого санкціонування Росії має розглядатися лідерами ЄС наприкінці тижня, каже британський міністр закордонних справ Філіп Гамонд.
Сподіваюся, в нас буде чітке політичне зобов'язання зберегти санкції, доки Мінськ не буде виконаний повністю. Важливо надіслати росіянам сигнал, що ми об'єднані та рішучі, що вони мають виконати свої зобов'язання для полегшення санкцій.
каже дипломат. Литовський голова МЗС Лінас Лінкевичус переконаний, ситуація залишається критичною, тож санкції слід розширювати. Тим більше, вважає він, вагомим чинником для продовження подальшого тиску на Росію є зізнання Путіна про рішення віддати наказ захопити Крим, зроблені у документальному фільмі «Крим. Повернення додому». Тим часом Польща вважає, що в справі тиску і у реакціях на події на Донбасі слід зберігати гнучкість, говорить керівник польського МЗС Грзегорз Схетина.
Нічого надзвичайного не трапилося на сході України останнім часом, щоб зайшла мова про розширення санкцій. Виглядає на те, що конфлікт дещо заморожений. Треба реагувати на ситуацію в Україні гнучким способом, бо варто не радикалізувати події, а реагувати відповідно до ситуації.
І в стосунку до неї будувати становище.
Вважає Грзегорз Схетина, додаючи, що наразі обговорюють ще й можливість переговорів щодо вирішення конфлікту у Женевському форматі, тобто за участі Євросоюзу, Сполучених Штатів, Росії та України. Євросоюз намагатиметься поглиблювати тиск на Кремль для того, щоб там повернулися до поваги до української територіальної цілісності, пояснює бельгійський міністр закордонних справ Дідіє Рейндерс.
Ми спробуємо йти далі, до повної поваги до української територіальної цілісності. На сьогодні конфлікт триває, тож нам слід посилити тиск на Росію для припинення цієї анексії.
Тим часом у сьогоднішній заяві високого представника ЄС із закордонної політики Федеріки Могеріні, зробленій від імені Європейського Союзу, йдеться про те, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Росією Криму і Севастополя, а також підтверджує своє глибоке занепокоєння щодо безперервного нарощування військових потужностей та погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Комбат добровольчого батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин на фронті вже більше року. Спершу він поїхав як волонтер, але швидко зрозумів, що треба братися за зброю. В минулому поважний директор державного військового підприємства. Тепер, окрім бойових завдань, він організовує вишкіл місцевих загонів самооборони, влаштовує низку патріотичних вечорів для побратимів. Моя колега Ірина Стельмах поспілкувалася з бійцем і запитала його про чоту «Карпатську Січ».
Після Майдану все таки було розуміння, що нічого там робити на Закарпатті. Я цієї війни чекав все своє життя. Свідомо я знав, що вона буде, і тільки переживав, що вона відбудеться на за життя моїх внуків або дітей. От тільки вона почалася, зібрав шмотки, от якусь волонтерську допомогу, і пару хлопців моїх по свободі колег поїхали на схід з тим, щоб як волонтери помагати військо. Як фронт ішов, в сторону Дебальцево, так ми помаленьку йшли за фронтом, потоваришували з Національною гвардією, і помаленьку почали так вже десь брати участь в якихось таких військових операцій на такому рівні, дуже дилетантському, скажімо так. І тоді вирішили всі брати заяву на згвардію, Національну гвардію. От. Ну, а в зв'язку з тим, що ми всі були родом в Закарпаття, і в нас свіжо в пам'яті у наших поразові люди, які пам'ятають цю боротьбу за Карпатців, за Карпатську війну, 30-й рік. Тому ми так назвали окремо добровольчі чота Карпатська Січ.
А як ви стали кумом?
Начальником штабу оборони Пусто і начальником штабу Карпатської Січі, коли почалися військові дії, був Михайло Колодзінський. Полковник Михайло Колодзінський – це видатний український військовий діяч, це творець національної військової доктрини, і в нього було багато псевд. На Закарпатті в нього було два псевда – Гузар і Кум. Тому товариство, коли вирішило з питання, які я наректи, які мені псевдо дати, вони мені прийшли і всі хором заявили, ми вирішили наректи своє кумом.
6 січня вас поранили. За яких умов це сталося?
Вони використали цей мінний час, вони вирихали всі позиції у пісках, і перед тим, буквально пару днів, був розбомблений штаб 93-ї бригади. Наступним, кого розбомбили, це був штаб Карпатської Січі. Аж не отримав це від снаряда осколок, дуже близько снаряд розірвався, метрів 8. Доволі великий осколок, на виліт мені пробив бедро. Тяжке захоювання, трошки було, тому що на мене діабет, але, слава Богу, 2 місяці. Підлікувався, потрохи втік з лікарні, вже надоїло, в пісках долікую.
Який механізм вирішення конфлікту ви бачите зараз?
На мою думку, ця війна закінчиться або в Чопі, або в Владивостоці. Я так бачу, і я би так хотів. Тому що раз назавжди зараз вирішили. Ми маємо шанс
перемогти цю імперію зла. Ще ніколи українці не було такого шансу, щоб, по-перше, ми всі жили в одній державі, ми завжди по різні сторони барикад, чи Перша світова, чи Друга світова, чи багато інших конфліктів, ми завжди засім унікальний шанс бути всім в одній, об'єднані в одній державі, в одній армії, і з нами світ. Не використати цей шанс, щоб вирватися з лабет Московської імперії і розвалити її, ну, може тільки невіглас якийсь, або дурень, або ворог самої української держави. Ми зараз ще не маємо потужної армії, і думати, що ми зараз підемо в наступ і переможемо, це було б дуже легко. Тому, якщо готуватися до тотальної війни, ми б повинні розуміти, що спочатку ми будемо програвати. І, власне, виграти його можна буде, тільки організувавши тотальний опір.
З Олегом Куциним моя колега Ірина Стельмах спілкувалася у потязі до Воловця, куди вони їздили на вшанування 76-річниці проголошення Карпатської.